Amen.
Hvala Bogu. Ako ste dobili otkrivenje da je vaše ime u knjizi života, to je najveća stvar koja vam se može desiti. Amen.
Amen.
Isus je rekao, radujte se zato što su vaše imena upisane u knjizi života. Amen. To je jedan razlog za radost.
Amen.
Ima puno razloga za koje čovjek može da se raduje. Ali ovo je radost koja će ostati uvijek. Amen.
Amen.
Aleluja. Imate vaše Biblije. Možemo pogledati. Treće Mojsijevoj. Da čitamo iz treće Mojsijeve. U 10. glavi. Čitat ćemo prvih 7 stihova. Ako se našli, čitat ćemo, znači, treća Mojsijeva ili knjiga Levitska u 10. glavi, prvih 7 stihova. A sinovi Aronovi, Nadav i Avijud, uzevši svaki svoju kadionicu, metnuše oganj u njih i na oganj metnuše kat i prinesoše pred Gospodom oganj tuć, a to im ne beše zapovedio. Tada dođe oganj od Gospoda i udari ih, te pogiboše pred Gospodom. I tada reče Mojsije Aronu, to je što je kazao Gospod govoreći, u onima koji pristupaju k meni bit ću svet i pred celim narodom proslavit ću se. A Aron očute. A Mojsije pozva Misele i Elisafana, sinove Ozila, strica Aronova, i reče im, hodite i iznesite braću svoju ispred svetinje napolje iz okola. I pristupiše i iznesoše ih u košuljama njihovim napolje iz okola, kao što reče Mojsije. I tada reče Mojsije Aronu i Eleazaru i Itamaru, sinovima njegovim, nemojte otkrivati glava svojih ni haljina svojih razdirati, da ne izginite da se Gospod ne raznevi na sav zbor, nego braća vaša, sav rod Izraelev neka plaće radi požara koji učini Gospod. I s vrata šatora od sastanka nemojte izlaziti da ne izginete, jer je na vama ulje pomazanja Gospodnjega i učiniše po reči Mojsijevoj. Amen. Možemo se pomoliti. Svemogući Bože, Gospodi se, zahvalni smo ti ovoga jutra, Bože, za sve što čini za nas, za osveženje, Gospode, Bože, ne samo telesno, ne samo duhovno, Bože, sve, Gospode, svako osveženje koje ima za nas, Bože, mi smo ti zahvalni što brineš o nama, Gospode. Ti si taj koji želi sačuvati Amen. Duh, dušu i telo, Bože, sveti. Ti se brineš i za telesne naše potrebe, Bože. I sada kada smo u domu Bože, mi želimo otvoriti naša srca, Bože, Amen. Želimo uzeti iz tvoje ruke, Gospode. Želimo da naše misli usmerimo na nebeske stvari, Bože, i želimo vidjeti tebe, Gospode. Želimo kao Stefan stajati, Bože, vidjeti otvoreno nebo, Gospodi, Sina čovječe, Amen. Kako stoji sa desne strane. Amen. Želimo vidjeti nebeske stvari, želimo da naše oči budu pomazane, Gospode, to mašću, Gospode, koju si savjetovao da uzmemo svi, Amen. Bože, u ovom Amen. Dobu kome živimo, Bože. Daj neka ta mas deluje našim očima sada, Bože, kada želimo gledati u reči, kada želimo vidjeti tebe.
Amen.
Blagoslovi i pomaži nas, Oče, i neka ostaje u našim srcima, Bože, ono što si namenio za nas danas, Gospode. I neka sila Božja sidi, ja te molim, kao što je ono vrijeme, neka bude tako i danas u ime Isusa Hrista te molimo. Amen.
Amen.
Amen, možete sjesti. Već je lakše čim je sveže vrijeme, lakše se diše i vjerujem da to isto tako milost od Boga za nas. Doći će vrijeme kada će biti tako vruće, kada će dva proroka biti Elohim, će moći pozvati sunce bliže i bit će nesnosna vrućina. A ja vjerujem da će nevesta onda već otići. Amen? E tako, želim ući malu reč i uzeti malo više od ovih tipova. Počeli smo malo nešto o tome, govoreći o duhovnom sveštenstvu. I sve to što vidite u telu, znači da je traženo bilo od sveštenika u Starom Zavetu, možete preneti u neke tipove. I ti tipovi jesu od Boga, zato što Bog potvrđuje te stvari kako se ispunjavaju u životima. Znači, moderni događaj postaju jasni po proročanstvu. Vi vidite neke stvari se dešavaju, onda se pitate kako to, ne razumete, a proročanstvo kada dođe do vas po otkrivenju, vi razumete, aha, proročanstvo je tu, sada razumijem zašto se stvari događaju i tako i tako. I tako, znači, u Hebrejima kažu u 10. glavi da je zakon, da zakon je senka budućih dobara. Znači, ono što čitamo u Starom Zavetu je senka budućih dobara. Čak je brat Branham govorio da sve to što možete vidjeti što se tiče crkava, denominacije, drugih stvari, sve to ima tip negdje u Starom Zavetu. Sve to je negdje oslikano i vi možete naći i znati koji duh. Zato što duhovi ne mogu ništa novo da izmisle, oni samo koriste okolnosti koje su drugačije, ali duhovi su isti, jel tako? Duhovi ne umiru. Znači, oni duhovi koji su danas prisutni, kako god da ih vidite, neko će reći, internet nekada nije bio, ali ti duhovi koji su tamo unutra, oni su bili od uvijek. Možete reći, televizija nekada nije bila, dobro, Brano kaže, televizija nije izmišljena, ona je samo pronađena, ali ona je bila svo vrijeme. Samo što ljudi nisu znali o tom. Ali ti duhovi koji koriste te kanale i govore ljudima, ti duhovi koji su na tim filmovima, u tim pesmama ili svemu, šta god da gledate tamo i što vas odvlači od Boga, ti duhovi su bili onda, jel tako? I tako, pošto tada nije bilo televizije ovih stvari, onda se dešavalo nešto drugo. I tako, Bog je ostavio te stvari za kao senke da vidimo kada se to dešava danas, zato što duhovni može rasuđivati te stvari. Onaj koji je duhovan, on može da rasudi. Onaj koji nije duhovan, on ne može rasuditi to, zato što je to ludost za njega. A isto tako, ne samo ove stvari. Zamislite kada imate, znači, te duhove koje odslikavaju nešto među nevernicima i vi možete ih vidjeti, postoji nešto što je Bog ostavio za nas vernike, jel tako? Znači, nešto što Bog želi nama da kaže. I tako, naravno, mi tu možemo naći u njegove reči u tipovima Starog Zaveta i u tim senkama. Sada ja sam pročitao ovaj deo koji može biti jako zanimljiv. Mislim da sam jednom nešto malo govorio o tome. Znači, kako su Aronovi sinovi Nadav i Abijud, kako su uzeli svoju kadionicu i stavili vatru, odnosno oganj, i počeli su, stavili su kad i prinosili su pred Gospodom tuđi oganj, što kaže, ili kadili su, a Gospod im to ne beše zapovedio. I onda se desila ta stvar, da je vatra izašla od Gospoda, udarila njih i oni su umrli. I to deluje kao strogi Bog koji želi da kaže kako sa njim nema šale, tako? Ali mi razumemo da je Bog isti juče, danas i zauvek. I on neke stvari nije promenio. Naročito ono kada je Mojsije rekao, kaže, ono što je kazao, kaže, on je, Mojsije govori o Aronu, zato što su to bili Aronovi sinovi. Kaže, to je ono što je kazao Gospod govoreći, u onima koji pristupaju k meni bit ću svet i pred celim narodom proslavit ću se. Vidite, Aron nije mogao ništa da kaže na to. Aron nije mogao da kaže, ali ovo su bili moji sinovi, ovo su bila moja deca. Oni su tek sad postavljeni u službu, možda ne znate pozadinu, znači tu u trećoj glavi, odnosno u trećoj Mojsijevoj desetoj glavi, znači, to je bilo ovaj dio što sam pročitao u devetoj glavi, znači jednu glavu pre, znači Aron je prinio prvu žrtvu. Po prvi put Bog se objavio na takav način, kao što želim da vam predstavim kako se on objavljuje. I onda ubrzo toga, znači, da nisu tu glave, možda biste smatrali da se to desilo tek iza toga. Ja ne znam tačno da li se to desilo odmah iza toga, ili je prošlo nekoliko dana, ili se nešto drugo, ili treće desilo, ja ne znam, razumijete. Ali svakako to se desilo tek pošto su Aron i njegovi sinovi dobili uputstvo za službe, kako treba služba da se vrši. I sjećate se da sam govorio o tim tipovima kao kako treba da dođe onaj koji je sveštenik pred Boga, znači da ne smije da ima tih mana na sebi, da ne smije da bude takav ili onakav i da mora da bude, znači, što se te strane tiče, bez mane, nekada telesno, sada duhovno govoreći, ako želite donijeti Bogu žrtvu, vi morate imati te kvalifikacije. Ali sada, znači, razmišljajte, tek je dana služba, vidite, i Bog je odredio Arona, jel tako, njegove sinove, i onda oni su napravili jednu grešku, ali to je jedna greška koju su platili svojim životom. I onda bi nas trebalo da zanima kakva je to greška, da je Bog tako strogo platio. I oni su tek počeli službu, znači, čovjek kada počne, on može da napravi greške, onda i kaže, dobro, nisi se još naučio, ali ovo je bilo nešto što su oni skupo platili, da? Taj oganj ih nije samo malo opržio, oni su umrli. Oni su umrli tamo. Znači, nije bilo milosti. Znači, Bog je bio toliko strog da, znači, to je kao kada, pričali smo, da kada vežbate vožnju, vi možete pogrešiti, tu instruktor, on pritiska kočnicu ako vi ne uspete odmah ili sve dok se ne uhodate. Znate, ali ova jedna greška, kao da na semafor prolazi kroz crveno i tamo već dolazi kamion koji uopšte nema namjeru da stane, on vas prosto zgazi. I vi možete reći, ali ja tak počinjem da vežbam, ali kasno je, razumijete. Znači, prolazi kroz crveno jedna gruba greška, tako, na semaforu. Možete platiti životom. I tako, postoje stvari za koje Bog nije imao milosti. I onda mi želimo razumjeti tipove toga, zato što to nešto znači. To nije sad jedna priča da pročitamo, aha, Bog je ubio Aronove sinove, pa zašto baš Aron? Ne, razumijemo. Eto, Bog, on je pustio vatru. Znate što kaže reč Božja? Imate to u Bibliji, da, na više mjesta, recimo u 5. Mojsijevoj, u 4. glavi, 24. stih kaže, jer Gospod Bog tvoj je oganj koji spaljuje. Jakov je ponovio to, ali ne, u Hebrejima, koje je pisao poslanici Hebrejima, kaže da je Gospod Bog tvoj oganj koji spaljuje. Imate u 5. Mojsijevoj 9. glavi, 3. stih. Znaj dakle danas da je Gospod Bog tvoj koji ide pred tobom oganj koji spaljuje. Dobro, Bog je oganj, Bog je sišao tu dole i on ih je ubio, ali mi želimo znati zašto. Je li tako? Mi imamo pravo na to, zato što je to tip. Mi ne želimo napraviti tu grešku. Mi ne želimo doći u to isto iskušenje u koje su došli Aronovi sinovi. Jer pazite, mora da je bilo tamo neko iskušenje za njih. Da su radili nešto što im Bog nije rekao. Jer mi smo pročitali, Bog im nije rekao da zapale tu vatru i da prinose kad. Neka vrsta iskušenja je bila tamo. I brat Branham govori u crkvenim dobima o tom iskušenju koje izgleda tako divno. Gdje ljudi danas nasedaju kada dolaze u crkvu i oni prosto smatraju tako je divno kada imaš tu crkvu na takav i takav način, kada imaš tu službu uređenu na takav ili onakav način. Iskušenje je tako veliko da bi čovjek prosto pristao na to da intelektualno napravi šemu slavljenja sa kojom bi trebao da priđe Bogu. Ali želim da uđem kroz reč u to i onda da vam ako mogu da izvučem jednu drugu poruku iz toga. A ne znam da li ćemo stići sve to, ali ajde neka vi Sveti Duh vodi onako kako je najbolje. Prvo, znači, još kada je bila data zapovest, imate to u knjizi Izlaska u 30. glavi, kada se načinili oltar, Mojsije je imao viziju da se načini oltar. E, kad je on oltar, je bio oltar na kojemu u 30. glavi 9. stih gdje je bilo rečeno ne prinositi na njemu kada tuđega, niti žrtve paljenice, niti prinusa, ni naljeva, ne levajte na njemu. Znači, kad tuđi, to ne znači samo da žrtvujete drugim bogovima i da se molite drugim bogovima na oltaru koji je posvećen Bogu. Ali kad tuđi ili tuđi oganj predstavlja još nešto drugo. I upravo to sam bio čitao na početku, kada čitate, znači, da kada je Bog ubio njih, oni su prinijeli tuđi kač, što kaže, im ne beše Gospod zapovedio. Sad imate puno tipova, ali polako ćemo pokušati da razmotrimo svaki od njih. Vidite ovako, znači, oni su imali zapovest na koji način da prinose, odnosno da ne smiju tuđi kad da prinose, a nisu znali sve o tome još. Jer ako čitate Levitsku knjigu, mi smo čitali 10. glavu, u 16. glavi tek je Bog objasnio na koji način se prinosi žrtva. I Aronovi sinovi su primili žrtvu, odnosno ne žrtvu, nego su primili kat i zapalili tu vatru na način kako im Bog nije zapovedio. Šta to znači? Znači kako su sami zamislili. Ali kao kad bi neko rekao, idemo da proslavimo Boga. Kako ćemo? Pa ne znam, hajde uradimo ovo ili ono. A vi ne možete proslaviti Boga kako vi želite. Vi morate da dođete po reči. Razumete? Vi morate da dođete Bogu onako kako On kaže. I ako ne dolazite tako, vi nemate šansu za milost, kao što je Kain mislio da može da proslavlja Boga na način kako on misli. Ali njegova žrtva nije prihvaćena. Vidite, to je taj isti razlog, kao što je i njihova molitva. Taj kad predstavlja molitvu, je li tako? Znači, tamjan kad, čitati u Otkrivenju da su anđeli prinosili čašu sa molitvama, da? Taj miris predstavlja molitvu. I njihova molitva nije prihvaćena. I znate, mnogi ljudi misle da važno je samo da se moliš, ali ti treba da znaš čemu se moliš i treba da znaš kako da se moliš. Jer Isus je rekao da će Bog uzeti one koji se moli o duhu istini. A ne samo kada se molite. Važno da se pomoliš. Ajde da se pomolimo. Ali kako? Vidite, nije sve jedno. Ajde da kažemo par reći, da izgovorimo neku recitaciju. Mislite da će Bog prihvatiti tako nešto? Vidite, ako nije prihvatio Aronove sinove, zašto bi prihvatio nekog drugog? Vi ne možete doći sa recitacijom pred Boga. Vi ne možete izrecitovati molitvu nekoj reći, Bože, tako i to se divne reči, možda neki pisac je to napisao, možda neki pesnik. Znate, možda je pušio cigaretu dok je to pisao, otkud ja znam. Ne znam šta je radio. Ali on je to sastav divno, zato što ima dar da piše pesme. I sada vi to naučite. I vi to prinosite Bogu. I vi mislite kako je to divno. Kako je lepa molitva. I neko kaže, čitao sam jedan čovjek, kaže, ja tako volim da se molim molitvu Oče naš na aramejskom. Pa šta mislite? Šta sa to Bogu znači? Što ste vi to naučili na aramejskom da izgovarate? Mislite da to Bogu nešto znači? Šta vi imate od toga? Vaš um je prazan, vi nemate ništa. Vi govorite u tuđem jeziku. Eti, prosto ljudi imaju pogrešno mišljenje o tome kada pristupaju Bogu. Da mogu to učiniti na bilo koji način, kako god oni misle. I da će ugoditi Bogu. Važno da su obučeni, da su postavljeni na neko mesto ili kako god već. Eti, Aronovi sinovi su bili postavljeni. Od Boga. Razumem? Bog ih je stavio tamo. Znači, ne neko drugi, ne Mojsije sam po sebi, ne Aron. Ali stvar je bila u tome da se vidi da Bog ne gleda ko je ko. Ni na Arona, ni na Mojsija. Mojsije kad je pogrešio, Bog je bio strog sa njim. Razumete? On mu je rekao ono što... I Mojsije je molio Boga, Bože, ali kada bi mogao samo... Ne, nemoj mi govoriti više o tome. Kraj. Gotovo. Zove Isusa Navina, stavi ruke njega, on će preuzeti tvoju dužnost. I to bi trebalo neki način, jedan, što kaže, strah Boži da izazove u nama. Da razmišljamo o sebi, da razmišljamo o tome kako pristupamo Bogu. Zato što su to senke koje su nekada imale silu, a koliko više danas. Koliko više danas. I zato što ljudi nisu obraćali pažnju na te stvari, nisu razumjeli, hrišćanstvo je postalo formalno. I ljudi idu u crkvu formalno. Oni dolaze u crkvu da bi bili u crkvi. Oni dolaze da bi ispunili neko zadovoljstvo, religiozno zadovoljstvo, religioznu potrebu neku. Ljudi imaju religioznu potrebu. Kaj ne bije zmijeno seme? On imao potrebu, je li tako? On imao potrebu. Svako biće ima potrebu da proslavlja Boga. Eti, ali ispuniti tu potrebu samo na jedan način koji nije po reči, to nije to. Eti, tako se ne može. I sada... Ako tražite malo, znači uzet ću te, govorit ću malo o tipovima, ne mogu sve da objasnim, ali vi ćete uhvatiti već misao toga. Ima nekih beleški koje koristio Branham iz Scofieldove Biblije. Ja sam našao neke stvari i govorio o tuđoj vatri. I ta tuđa vatra, neki način, predstavlja u stvari žrtvovanje ili delovanje, žrtvovanje Bogu bez da tražite um Boži. Vi ne tražite um Boži, nego vi dolazite samo zato što je Aron imao uspeha. I čitate u 9. glavi, da, Na samom kraju, znači, Aron je primio žrtvu i evo, čitat ću samo posljednja 2-3 stiha, 22 stiha u 9. glavi. Kaže, tada podiže Aron ruke svoje prema narodu i blagoslovi ih i siđe, svršio žrtvu za greh i žrtvu paljenice za žrtvu zahvalnu. I potom uđe Mojsije sa Aronom u šator od sastanka, a kad opet izađoše, blagosloviše narod i slava se Gospodnja pokaza svemu narodu. Jer dođe oganj od Gospoda i spali na oltaru žrtvu paljenicu i salo i videvši to, sav narod povika i pade ničice. Vatra je došla, razumete? I Bog je spalio tu žrtvu, a Aron i Mojsije su ostali živi. Ceo narod je vidio to. Ede, to je bila jedna usmerena vatra prema toj žrtvi. I onda čitamo 10. glavu, ono što smo čitali, da su njegovi sinovi prinijeli žrtvu, ali vatra nije došla, ne žrtvu, nego kat, ali vatra nije došla ni na kat i na šta drugo, nego na te sinove. Eti, Bog nije taj koji loše cilje da je promaši, on je znao šta hoće da uradi. On je htio da pokaže nešto što prosto je tip toga što nikada ne može zadovoljiti Boga. Znači, ne ljudi koji su uz mirno seme, koji su denominacijski vjernici, koji ne žele da služe Bogu u duhu istini, već ljudi koji su pozvani od Boga, ljudi koji su izabrani da budu deo Božjeg plana, moraju da znaju kako da pristupaju Bogu. Zato što je zavet učinjen sa Izraelom, tako? Sa Božim narodom. Znači, Bog se obraća nama da bi znali, a tako? Da bi znali šta Bog želi da nam kaže. David je razmišljao kada je nosio taj komček, odnosno kada je, nego kada su ljudi nosili taj komček, kako su ga nosili na tom vozu, i onda kada je Urija, odnosno Uza uhvatio taj komček da ga prihvati, vidite, David se šokirao kada je vidio da je taj čovjek umro. To je bilo šok za njega. On je stao, on je prestao da igra, on je prestao da... Sve je prestalo da svira, kaže reč Bože, on se uplašio. A ti čovjek ponekad, kada navikne da hoda sa Bogom, možda sanjate neki san, možda čujete ponekad Božji glas, možda pročitate nešto gdje vam Bog govori, a vi se naviknite, Bog, znate, on je tu, on je sa mnom, on mi govori. I onda se desi nešto gdje vidite da ste i vi mogli da stradate. I onda se uplašite. I onda shvatite, sa Bogom nema šale. On ne gleda ko je ko. Vi ne možete reći, on je moj prijatelj. Znate, on je vatra. On je vatra koja proždire. I vi morate da znate kako da pristupite vatri. Vidite, i Aron je očutao jer on je znao, on nema šta da kaže. To je tako, znate, njegovi sinovi su uradili nešto za šta nisu imali zapovest. Nisu imali nikakvu zapovest. Znači, samovoljno izabrana molitva ili služba Bogu. I znate šta je to? Ispunjenje toga imate u Kološanima u drugoj glavi, gdje kaže od 16. stiha do 23. kaže da vas dakle niko ne osuđuje za jelo ili za piće ili za kakav praznik ili za mladine ili za subote. Koje je sve bilo sen, znači senkala, onoga što treba da dođe, a šta je to? To je Hrist, je li tako? I ako vas neko osuđuje za nešto što radite, što je samo senka, vidite, on pokušava da vas samovoljno navede na neku pobožnost koju Bog ne traži od vas. I čovjek koji se klanja tome ne može da se sretne sa Bogom. Vidite, kaže 18. stih u Kološanima. Niko da vas ne vara po svojoj volji izabranom poniznošću. Ta reč ovdje kaže kod nas po svojoj volji, u stvari znači volonterski. Znate šta je volonter? Čovjek koji radi nešto. On radi kao i svaki drugi radnik, ali znate u čemu razlika? On je dobio platu. On radi za džabe. Znate šta su volonteri? Znači, ne idem staž, ništa ne dobijaju, ako hoće neko da im da nešto, da će im, ako ne. Oni rade, znate zbog čega? Da bi naučili nešto. Zbog toga rade. Oni su spremni da rade za džabe samo da bi naučili posao. Evite, i onda kaže, znači, ljudi koji volonterski ili po svojoj volji, izabranom poniznošću, pokušavaju da služe Bogu, šta oni kaže? Hoće da vas prevare. službom anđela, istražujući i što ne vide i uzalud nadimajući se umom tijela svojega. Ade, kao kada bi neki volonter koji dođe, ne, recimo na vaš posao da vam pomogne i odjedno on hoće da nauči, on radi, kaže nemoj mi ni platiti, ja samo da naučim i odjedno on počne da vas uči šta treba da radite. Ne samo da vas uči, nego on pokušava da vas prevari, da treba da se ponizite pred stvarima koje on smatra da treba da su velike, a ono što je, što vi poštujete, on smatra možda da to nije za vredno poštovanje, on kaže nemoj to poštovati. Ali sjetite se, on je volonter. On je po svojoj volji izabrao. Razumete? Eti onda, Pavle govori, znači, ne držeći se glave. Znači, postoji nešto čega se mi držimo. To je Hrist, tako? Hrist je glava. Iz koje sve telo pomoću zglavka i sve za sastavljeno raste za rast Boži. Ako dakle umreste s Kristom stihijama svete, zašto se kao živeći u svetu prepirete? Ne dohvati se, ne okusi, ne opipaj, koje je sve na pogiba onome koji čini. Vidite, na pogiba, je li tako? Aronovi sinovi su umrli. Znači, onaj koji pokušava da služi Bogu i onda osuđuje vas, što vi ne držite subote, mladine, neko jelo, neko piće, neki praznik, osuđuje vas. Njegovo služenje je za pogibao. To ono što kaže reč. Vi ne možete očekivati da će taj čovjek dobiti nagradu zato što samovoljno uzima nešto, a ne drži se Hrista ili glave. Vidite, to je ono što se učinilo Aronovi sinovi. Jer šta? Kada su oni kadili, pa to nije bilo radi njihovog zadovoljstva, to je bilo da ljudi vide. Izlazi dim, izlazi miris, da vidimo šta se događa. Zašto ovi sad tu kade? Oni hoće nešto da nam kažu, oni se mole. Da? Šta je rekao Isus? Nemojte biti kao fariseji koji stanu na ćošak. Mole se da ih vide ljudi i s ove strane i s ove strane ulice. To je bilo radi vidjenja, tako? Ne radi neke službe. Eti, ako čovjek nešto radi, da bi ga neko vidio, on to radi na pogibao. Eti, to nije služba Bogu. To je kad koji Bog mi je zapovedio. Nemojte to raditi. Eti, to je ono što je senka toga. I Pavle je tu senku otkrio, znači, starog zaveta, prenio u novi zavet i pokazao. Znači, nemojte dozvoliti da vas neko osuđuje, da vas prevari, da morate nešto raditi. Vi ne držite subotu, vi ne držite ovo, vi ne radite ove stvari, tako dalje. Vidite, vi uđete u neku crkvu i oni kažu, mi imamo takav običaj, vi morate to i to. Vi to ne radite, ovo, vi ne možete služiti Bogu onda. Vidite, ali gdje je to reče, vi to nemate. Vidite, jedna od vera koja je najviše zastupljena sa raznim izmišljotinama je pravoslavna vera. I ljudi to znaju koji su pravoslavci. Tamo čak ljudi sami unesu neke stvari i osude vas. Što ne držite to? Ja sam to spomenuo jedno kada smo sahranili tasta i onda se neko pojavio da kaže morate ovo, morate kupiti ove činije, tu se nosi žito, tu se ovo, tu i ono. I nemate to brzo u prodavnici, trg tamo, kupujte te stvari. Znate, neko se setio da pita popa da li ima nešto o tome, kaže ja nemam pojma o tome. Ništa ne znam o tome. I sveštenik nije znao da to treba. Ali neko se setio i znate šta uradio? Počeo vas na pritiska da vi to morate. Vi to morate raditi. Ako ne nosite žito u tim činijama, to je, Bog će se naljutiti. Je li tako? Ako ne skuvate jaje u taj dan, šta će se desiti? Ako ne iskokate kokice u taj dan, znate da su jedu kokice? Vi to ne radite? Kakvi ste vi grešnici? Pa zar ne znate za Uskrs da se jedu kokice? Eto, to je simpatično, ali kada to postane osuda, onda je to duh. To je opasno, razumete. Vi to možete raditi, nemam ništa protiv, ja jedem kokice i drugim danima, ali ako to postane osuda, onda imate posla sa duhom. Ako ta jaja postanu osuda, što vi niste to uradili, da, što niste jeli piftije, što niste jeli jaja, što niste jeli ovo ili ono, što nije bilo patka na Božić ili nešto drugo, vi imate problem sa duhom. I taj duh pokušava da vas vara. Da služite Bogu na taj način, ali znate šta je kraj takvog služenja? Smrt. Kao što je nekada, tako i sad. I čovjek, da ne bude prevaren, kaže Pavle, nemojte se dati varati, da vas niko ne vara takvim volonterskim služenjem Bogu. Vidite, zato što glava kaže drugačije. Kaže, ne dohvati se, ne okusi, ne opipa je, koje sve na pogib onome koji čini po zapovestima i naukama ljudskim. To su zapovesti nauke ljudske. Znači, kaže, neke stvari. Čitali smo, stavio sam ponekad tu na zid. Ibrahim je činio neke stvari. Ibrahim je ponekad kupio poklone kada se drugi kupovali. Da za Božić. I on je dobio poklone. Ali kada to postane osuda, onda je problem. Onda vi imate problem. Kada vas neko sudi, šta nisi ništa kupio? Nisi ništa kupio za taj praznik? Kako nisi? Pa znaju da to... Znate, onda vi osjećate duha. Tu morate paziti. Ako vi to uradite, iz ljubavi ili bilo šta drugo, nije nikakav problem. Ali kada postoji osuda iza toga, to je duh. I to je ono što hoću da vam skrenem pažnju, to su te senke koji vrebaju zasede na hrišćane, na vas, da vas osude. Razumete? E vi jelom ne možete da se približite Bogu, a ako ne jedete, nećete se ni udaljiti, razumete? Ili ako jedete. Ali duh iza toga, kakvu poruku šalje, to je ono što morate paziti. To je ono što morate osjetiti. Kaže, koje je samo po reči premudro, samovoljno izabrane službe. Eto, čovjek je sam izabrao takvu službu, ako on izabrao, vi nemojte. Vi budite vođeni duhom da služite Bogu na pravi način. I poniznosti, neštenjena tela, ne za čast neku, već samo radi zadovoljenja tela, zapunjenje tela. Znači, to je nešto što ima samo neku telesnu korist. Aha, moramo taj dan ovako, tad ćemo ustati ranije, tada ćemo ići to i to. Vidite, vi ste nešto, uveli neku disciplinu u svoj život za te neke dane i praznike i ne smete da započinjete posao zato što će dva dana biti praznik i to ne smije da stoji. I sve neka čast telu, razumete. Ali duh nema nikakvu korist od toga. Eti, to je ono što je Bog mrze u starom zavetu, to je ono što Bog mrzi u novom zavetu. Kada vas duh pokušava zarobiti da služite nečemu i klanjate se nečemu, što nemate u reči, što nije zapovest, i onda čovjek prosto, držeći si toga, on služi Bogu na vlastitu pogibao. Kaže, taj tuđi oganj predstavlja simulirano ili formalno slavljenje. Znači, molitva bez duha. I to je uvijek protivno Bogu, je tako? Kada se čovjek moli bez duha, kaže, u svim vašim molitvama molite se u duhu, kaže Pavle. Tako? Znači, pazite, u svim. U svim vašim molitvama. Vi se molite za hranu, to nije običaj. To nije recitacija. Vaš duh treba da bude prisutan u toj molitvi. Nemojte razmišljati, ajde za hranu, ajde neko. To kažu u pravoslavnom jeziku. Ajde, isčitaj molitvu. Nije to čitanje molitve. Nije to recitovanje molitve. Vaš duh mora da bude unutra. Ako vaš duh nije tamo, makar ste vjernici poruke, vi grešite. Vi prinosite kad koji nije ugodan Bogu. Vi ne možete očekivati nagradu. Vi se pitate zašto ste se razbolili poslije hrane. Ako se molite, vi se nećete razboliti od hrane. Ali vaš duh mora da bude prisutan. Ili ne vjerujete vašu molitvu, da? To kaže, da? Pojedete nešto, jao, razbola sam se od toga, jesi se molio? Jesam. Ili ne vjeruješ svoju molitvu, ili nisi bio duhom tamo prisutan, ja ne znam, nešto nije u redu. Zbog čega se molimo za hranu? Zato što Bog hoće da neki miris osjeti od nas, jel da? Njemu to ne treba. Vidite, ja sam razmišljao, često, kako u starom zavetu ljudi nisu razmišljali? Oni kažu, Bogu ugodan miris. I tamo neko salo gori, jel da, neko meso škvrči tamo. I šta ima Bog od toga? Šta ima Bog od tog mirisa? Znate, nama se sviđa miris roštilja. Mi idemo i roštilj, da, kako lepo, ej, baš mi se jede. Mislite da se Bogu jede sad zbog toga, da je on sad zadovoljan, vidiš, ovi ljudi kako peku meso tamo dole. Žrtvovali su mi neko meso tamo. Baš je lepo, da? Nema ništa toga. Kako ljudi nisu ušli nekada u sebe da razmišljaju da je to samo senka nečega što treba doći? Kako nisu razmišljali da sve te žrtve,
to prvorođeno i sve to, da to ima neki smisao, zašto prvorođeno, to je trebalo da znači nešto i kao da su bili zaslepljeni. Znate zašto? Zato što su oni htjeli to da rade. Kaže prorok, oni su htjeli da imaju nešto da rade. I Bog im je dao to. Oni nisu trebali to uopće da prihvate, oni su imali Mojsija, proroka koji ih je vodio. To je bilo dosta za njih, ali izgleda da nije bilo dosta. Oni su htjeli nešto. I danas ljudi prosto, znate, ponudite nekome koja je ta vrsta semena, ponudite mu ovo hrišćanstvo. Dođi u crkvu, pevaj, slavi, moli se. Ne, to nije dosta, ja moram nešto kući, ja moram nešto da neki ljudi, oni moraju te brojanice, moraju nešto da čačkaju prstima, da ne znam ni ja šta. To njih ispunjava zato što je to ta vrsta semena, razumijete? Oni moraju nešto da rade. I onda, milost, to nije dovoljno, moramo nešto da uradimo, da zaslužimo svoje spasenje. Šta ćemo? Hajde, ićemo u crkvu. Ići 40 godina u crkvu, valjda će Bog to da prihvati. Neće da prihvati. Ako se pouzdajte u to, on to neće prihvatiti. Vi ste prevareni. To je neka pobožna, samovoljna izabrana služba Bogu. Vi ne možete ništa postići sa tim. Vidite koliko čovjek može biti prevaren i koliko on, što kaže Pavle, može svoje telo da se spali. Može, ne znam ni ja šta sve učiniti. Uopšte ne poznaje Boga. Nema nikakvu ljubav. Ljubav Božja čak ni u njemu. Molitva koja nije u duhu. Znači, tuđi kad je molitva koja nije u duhu. Tuđa vatra također kaže, znači, izazivanje religioznih osjećanja na telesnoj osnovi u zameni za Hrista. Ili telesna pobožnost. Znači, kada pokušavate da izazovete religiozno osjećanje, naročito znači ovi sveštenici, Aronovi sinovi, šta su oni htjeli da urade? Da izazovu religiozna osjećanja kod ljudi. Jer to je bilo kod njih, tako zbog njih, zbog ljudi, kao farisej. Oni su htjeli da izazovu osjećanja kod tih ljudi koji gledaju njih. Vidi ovaj, kako se moli, kako je on svet čovjek, kako on je stvarno svet i to je ono što su oni htjeli, da? Oni su više volili slavu ljudsku nego slavu Božju. Oni su htjeli da neko njih, njima se divi, da gleda kako se oni mole i s ove strane, vidiš kako on stoji dugo tamo i kako on to radi. Eti, izazivanje religioznih osjećanja koje Bog ne traži je greh. Eti, da neko traži, da ja traži da vi mene poštujete kao nekog većeg nego što jesam. To je greh. Razumete? To je greh. I Pavle rekao, ja čujem da ima rasprava među vama. Jedan kaže da je Petro, jedan kaže da je Pavlo, Apolo, jedan kaže da je Hristo. Vidite, to je bio greh. To nije u redu. To ne smije da bude. Vidite, ali ako bi ja nešto činio na takav način da bi izazvao kod vas religiozno osjećanje, vidite ovoga, kako on to za nas radi, on se trudi, da vi gledate u mene kao većeg. Vidite, ja sam isto kao Aronovi sinovi. Ja nemam nagradu, razumijem. Nemam ništa. Ne mogu da očekujem od Boga ništa. Samo ono što su oni dobili. I zato ja moram da pazim šta radi, zbog čega to radim. Da li mi je Bog to zapovedio ili ne. Ako ja to radim samovoljno, izabrano, samovoljno, svojom nekom službom, eto sad ću učiniti ovo. Znate kakva je opasnost? Velika opasnost. Vidite koliko čovjek mora da se moli, da prinosi žrtvu Bogu po svojoj samovoljnoj premudrosti i službi koju je izabrao. Zato što to donosi pogibao. Kažu, poredite sa Korinćanima, da, tamo imate to što sam rekao u prvoj glavi. Onda u Kološanima u drugoj glavi, 8. stih, kaže, braćo, čuvajte se da vas ko ne zarobi filozofijom i praznom prevarom pokazivanju čovečijem po nauci sveta, a ne po Hristu. Vidite, zato što, šta, ta filozofija, ta prazna priča, čovečija priča, ona se predstavlja kao šta? Isus kaže kao zapovest Božja. Kaže, uzaludno proslavite Boga ako učite zapovestima ljudskim kao da su Božije. Ete, znači, izazivanje religioznih osjećanja, vere, ukoravanje ljudi što ne drže nešto što je ljudsko, donosi pogibao. Prvo za one koji to rade,
a onda za one koji to slušaju i prate. Oni koji pristaju to kažu, jeste, tako je, tako treba. Tako treba. Znači, ljudi koji propovedaju, kažu, znate šta, vi se ne morate moliti, ja ću se moliti za vas. I ja naučim jednu lepu molitvu i vi kažete, ja nikad tako lepo neću moći da se molim. Jeste, brate, ti se moli za mene. Ti znaš ne samo da se moliš, nego da pevaš moleći se. I onda ja počnem da pevam, znate već kako, i molim se, pevajući, i vi slušate. Kako je to lepo. Kako se on moli za mene. On se moli za sve nas. Meni se sviđa ova crkva. Ovdje se pop moli za mene. I on peva dok se moli. To je divno. Ja ne moram da se molim. I pogibao dolazi na mene i pogibao na vas jer pristajete na to. Vama se to sviđa. Vi ne želite da se molite Bogu? Zar ne znate da ste hram Boga živoga? Zar ne znate da se hram Boži zove domom molitve? Vi odbijate tu stvar. Vi ste krivi pred Bogom isto kao ja koji vas učim tu stvar. Vidite koja je opasnost u tome. I zato kažem, ovi tipovi, ove senke, oni idu duboko sve do nas. Mojsije je rekao kada je govorio. Mojsije je govorio, kaže u petoj Mojsije, kaže, i Mojsije sazva sam narod Izraelu i reče, čuj Izraelu uredbe i zakone koji ću danas kazati da čujete, da ih naučite i držite i tvorite. Gospod Bog naš učini zavet s nama na Horivu. Nije s ocima našim učinio taj zavet, nego s nama koji smo danas tu svi živi. Jer znate s kim je zavet? Ne sa apostolima, sa nama koji smo živi ovdje. Mi koji smo živi treba da razmišljamo onome šta je bilo nekada, zbog čega je to bilo. Ovi su izginuli, jel da? Prošli su 40 godina i oni su izginuli i trebali su sad ovi sinovi da uđu. I Bog kaže, vidite, Bog, kroz Mojsija, Bog kaže, ja sam učinio zavet sa vama, sa vašim očevima, ali ne sa njima, već sa vama koji ste ovdje živi, zato što šta vredi zavet sa očevima kada su oni već umrli. Sinovi su sad na to. Mi smo sad ovdje. I ovo što čitamo, mi ne možemo reći to je bilo nekada za njih dato. Ne, to nije za njih, to je za nas. Da razumemo šta Bog hoće da nam kaže. I Bog želi da nam govori. I sad ono što je jako zanimljivo, znači vi možete uzeti mnoge stvari odatle, ali ja sam htio da prenesem to na jedan drugačiji način. Sada u ovo vrijeme, zato što su to senke i tipovi i ne mogu da govorim sad toliko o senkama, a da ne spomenem tip toga kako ja to vidim, ali pokušat ćemo uzeti reč. Znači, Bog je vatra koja proždire, tako? To je ono što smo čitali. Ne samo u starom, već u Novom Zavetu. I onda, ako čitate Isaju, možete naći Isaju 33. glavu. Da čitamo malo od 10. stiha. Kaže Isaja 33. glava 10. stiha. Kaže, sada ću ustati, veli Gospod, sada ću se uzvisiti, sada ću se podignuti. Zatrudne ćete slavom, rodit ćete strniku, gnev vaš proždreće vas kao oganj. I narodi će biti kao peći krečne, izgoreće ognjem kao trnje posečeno. Slušajte koji ste daleko što sam učinio i koji ste blizu. Znači, oni koji su daleko i mi koji smo blizu, tako? Poznajte moć moju. Grešnici u Sionu uplašit će se. Drhta će spopasti licemerje i reći će, ko će nas ostati kod ognja koji proždire? To je Bog, jel da? Bog je ognja koji proždire. Ko će nas ostati kod večne žege? Eti, i to je bilo u Starom Zavetu. Što je senka, čitat ću još dva stiha. To je bilo u Starom Zavetu, razmislite malo, što je bilo senka. Kaže u Hebrejima, kada oni koji su odbili taj telesni glas ili zavet koji je došao preko posrednika, znači, nisu mogli da sačuvaju život. Šta mislite mi koji odbijamo takvo spasenje, koje je sad došlo u Novom Zavetu, da? Zar neće Bog biti još stroži sada, kada je otkrio te senke? Jer ovi nevjernici, kaže, oni će se pitati, ko će ostati kod ognja koji proždire? Ko će opstati?
Znate, znači nekada je u Starom Zavetu se desilo da su ljudi došli i onda Božja vatra je mogla da razotkrije. Božja vatra je spalila i sišla je dole na Datana, Kore, Abirama, zemlja se otvorila. I mnoge stvari su se desile, da, Božja vatra je sišla. I onda su se oni pitali, ko može opstati? Znate, onda dolazi Novi Zavet, više Bog se ne manifestuje tako. I znate šta se dešava? Ljudi razmišljaju, kako je lako biti hrišćanin. Uđeš u crkvu, krstiš se, klimaš glavom, kažeš ponekad amen, zavisi kakva je crkva, digneš ruku i to je to, kraj. A unutra crkve može biti i ostati licemer. I niko te neće primetiti. Hoće. Ima Bog koji hoće. Ima Bog koji vidi. Mislite da će ljudi, nevernici, opstati u zajedništvu vernika? Kao što je bilo u danima Ananije i Zafira, tako? Vidite, Bog je taj isti. Bog je isti onaj koji je bio kod Mojsija i Arona, njegovih sinova. On je došao tamo kod Petra i kada je Petar govorio sa Ananijom i Zafirom i on je dolazio tamo kada je bio brat Branham, on je taj isti Bog još i danas. I nevernici i oni koji ne žele da služe Bogu celim svojim srcem uvek će morati da se pitaju ko će opstati. Ali šta su radili denominacije, organizacije, oni su napravili crkvu tako formalno da svako može da nađe utočište tamo. Svako. Kriminalci. Znate, drogeraši, šta god već, oni uđu u crkvu. Oni tamo dilaju sa drogom. Oni tamo rade svoje poslove. Oni se osjećaju sigurnim. Znate, da je Bog tamo domaćin u toj crkvi, ne bi oni mogli to raditi. Ali Bog tamo nije domaćin. On je stranac. On tamo nema šta. Onda su ih uhapsili tamo i policija ih uhapsila. Ali, prosto, znate, hoću da vam kažem da Bog je isti. I on pazi nad svojim narodom. Znate. On pazi. I Bog odgovara, 15. stih kaže, ko hodi u pravdi i govori što je pravo, taj će opstati. I ako je Bog vatra koja proždire, ako hodate u pravdi i govorite što je pravo, ako mrzite na dobitak od nasilja, ako otresate ruke svoje da ne primite poklona, ako zatiskujete uši svoje da ne čujete za krv i zažimate oči svoje da ne vidite zlo, on će nastavati na visokim mestima. Gradovi na stenama bit će mu utočište, hleb će mu se davati, reč Božja. Voda mu se neće premicati. Živa voda koja je iz njega, da? Ejte, ljudi koji mogu primiti Svetog Duha, ejte, to su oni koji hode u pravdi. Koji govore što je pravo. Neka vaše da bude da, vaše ne, neka bude ne. O tako? Nemojte reći da pred onim kome treba reći da, a kad dođe drugi, pred njim ne. Ali šta ako kada se ta dvoje njih sastanu i vi ste pred njim u isto vrijeme? Onda će biti da i ne. A možda jednom obrnuto i onda se zbunjujete, onda pokušavate da peglate, da ispravljate i sve. I na kraju, vidite, čovjek biva posramljen. Ali znate šta je to? Milosti ako vam se to desi. To znači da Bog brine za vas. Bog misli o vama. Jer znate koliko njih provodi da ih niko ni ne dira. Bog sa ljudima, sa nekim ljudima se uopšte ne bavi. On ih pušta, oni varaju, lažu i kradu i napreduju negde. Vidite li, kada vas Bog prosto razotkrije u tome da kažete i da i ne, to je milost. To znači da Bog brine o vama, on želi da vas ispravi. Ko hodi u pravdi, ponovo ovaj stih mi se sviđa, ko hodi u pravdi, govori što je pravo, ko mrzi na dobitak od nasilja. Znači, pogrešno stečeno nešto. Ko otresa ruke svoje da ne primi poklona. Znači, poklon je ono što zaslepljuje oči i onima koji dobro vide, ali tako? I niste spremni nešto, neko onda poklon, onda, ajde, može. Može. Ko zatiskuje uši svoje da ne čuje za krv i zažima oči svoje da ne vidi zla. Nemam vremena ući u sve to sada, ali čitajte sami kući, razmišljajte. Svakako Bog je htio da kaže, slušajte, ja ću ustati
I ona je vatra koja proždire, ko može opstati pred njim? I pročitali smo ko može. I sada pazi šta se desilo sa Izraelcima. Kada sam čitao ovdje u petoj glavi, odnosno u petoj Mojsijevoj, u petoj glavi, kaže Mojsije, znači tu u trećem stihu gdje sam stao, nije s ocima našim učinio taj zavet, nego s nama koji smo danas tu živi. Licem k licu govorio vam je Gospod na ovoj gori usred ognja. Znači, Bog je govorio iz vatre, jel tako? Licem k licu. Ja tada stajih između Gospoda i vas, da vam javim reći Gospodnje, jer vas beše strah od ognja i ne iziđo ste na goru. Vidite, to je bio tip, to je bila senka. Vidite, Mojsije je bio posrednik i u Starom Zavetu oni nisu mogli, oni su morali imati posrednika. Ede, i njih je bio strah. Zato su izginuli svi, jer taj strah je predstavljao nešto, znači kao senka, pokušat ću da uđem u to. Svakako, razmišljajte, Bog je vatra, oni su imali strah. I šta su rekli? Bojali su se, odijem da sam označio, da, od 22. stiha, znači isto tu čitamo, 22. stih kaže, te reči izgovoriti, znači sad 10 Božjih zapovesti, ne čitam to sada, preskačem, idem u 22. stih. Te reči izgovori Gospod svemu zboru vašemu na gori, usred ognja, oblaka i mraka, glasom velikim i ništa više nego ih napisa na dve ploče kamene koje mi dane. A kad vi čuste glas i sretami, jer gora ognje goraše, pristupi ste k meni i svi glavari od plemena vaših i starešine vaše. I reko ste, sada to su njihove reči, gle, pokaza nam Gospod Bog naš slavu i veličinu svoju. I čusmo glas njegov usred ognja, danas vidio smo gdje Bog govori s čovjekom i čovjek ostaje živ. Oni su imali iskustvo da Bog možda govori s čovjekom, a čovjek ostane živ. Jel' tako? To je velika stvar. Doći pred vatru koja proždire i da ostanete živi. To je pravo iskustvo, da? To je prava stvar. I oni su rekli, mi smo vidjeli da može čovjek da govori s Bogom i da ostane živ. Ali znate šta sad kažu? Pa sada zašto da pomremo? Oni nisu imali hrabrosti da to bude stalno. Oni nisu imali hrabrosti da to bude stalno tako. Da budu pred Bogom, ne razgovaraju sa njim i da budu živi. Nego kažu, jer će nas paliti onaj ogan veliki. Znate zašto su oni tako osjećali? Zbog njihovog greha u njihovom srcu. Vi kada stanete pred Boga, niko ne mora da vam kaže ti grešiš. Vi ćete znati. A te ljudi koji dođu tamo, taj veliki sud, veliki beli sudski prestoj, kada Isus bude tamo i mi ćemo sa njim, i svi ti ljudi koji dođu, da li su oni kriminalci, šta god, neko im nije mogao dokazati krivicu, oni su se na sudu raspravljali, imali dokaz, imali na tone, tone knjiga i papira i svega toga, da dokažu svoju nevinost, raspravljaju se tamo sa sudijom, smeju se. Kada stanu pred Boga, oni čak neće moći to. Prosto će shvatiti da je sve uzaludno. Kako, na koji način? Bog će moći da razotkrije to što u njima. Razumete? Bog će znati kako. Eto, i ta prisutnost Božja je tako velika, tako sveta. Prorok kaže, kada je bio tamo, eto, on je znao da je on kriv pred Bogom. Znate, kada je vidio kako Isus dobije udarce u toj viziji, nikomu nije morao reći ti si kriv. On je mogao da pita, da to nije znao, je li ta žena bludnica tamo kriva? Ona je policajac koji je nemoralan kriv. On je pitao, Gospodine, je li ove udarce zbog mene primaš? Jeste. Bog mu je otkrio o čemu se radi. I kada stanete u Božju prisutnost, Bog vam otkriva. A da mi se ponekad trudimo, dokaži mi da sam kriv. Stanite u Božju prisutnost. Vidjet ćete. Budete spremni da stanete pred Boga da kažete, Bože, ja želim da znam zašto se ovo desilo, zašto se ovo dešava. On je kriv, on je meni tako ili nešto. Stanite pred Boga. Nemojte pokušavati braniti svoj slučaj. Stanite pred Boga i pustite samo da vam On govori. Sve ćete znati.
I oni nisu imali vera, oni nisu imali hrabrosti, kao Izraelci koji su ušli u obećanu zemlju, uzeli te plodove, vratili se nazad i rekli su, dobra je ova zemlja. To je stvarno tako kao što je Bog rekao, ali mi ne možemo tamo da uđemo. Tamo su Anakovci, tamo su veliki ljudi i mi smo kao skakavci pred njima. I oni su čak rekli da se mi činimo njima takvima. Što ste ih pitali? A ako pitate đavola šta on misli o vama, on će reći, ti si bednik, ideš u pakao. Jeste. Mislite da će vam reći, o, ti si nevesta, ti si veliki čovjek, ti si veliki vernik. Nemojte pitati đavola šta on misli o vama. Pročitajte reč, ta reč kaže da ste vi. Vi ste sinovi kćeri Božje. Vi imate vlast nad svime. Bog je vama dao vlast. Ali ako pitate neko ko je vaš neprijatelj, mislite da će vas on uzdići. Eti, oni nisu imali veru. Imali su iskustvo da mogu da pričaju sa Bogom i da ostanu živi. I onda kaže, pa zašto sada pomremo? Vidite koliko malo vere. Jer će nas spaliti onaj ogan veliki, ako još čujemo glas Gospoda Boga svojega, pomrećemo. Jer koje telo čulo glas Boga živoga, gdje govori iz sred ognja kao mi, i ostalo živo? Znači, kao kad imate iskustvo, recimo, vi ste bolesni, vi ste izlečeni. I onda kaže, o, kakva divnost, a Bog me izlečio. Bog je veliki lekar. I onda vi se razbolete, i onda vi mi prosto, ja moram umreti od ove bolesti. Pa čekaj, jesi imao iskustvo sa Bogom? Da je Bog lekar, da Bog možda ti izleči. Možda su ti lekari rekli, nema šanse, Bog ti izlečio. Šta se desilo s tobom? Šta je s tvojim iskustvom? Vi dobijete drugu bolest, zašto sada umrem? Ja ću umreti. Vidite, to je nevera, jel tako? Ako ste jednom iskusili Boga kao lekara, to će zauvek ostati sa vama. Ako imate veru u vašem srcu, ako ste seme vere, vi znate, Bog može, Bog hoće, ja ću čekati. Nije važno što kažu doktori, ja ću verovati i dalje, ja idem napred. Vidite, to je ono što je trebalo njih. Da, to je trebalo u njima da se probudi. Mi ćemo biti Boži narod. Bog će nama govoriti, mi ćemo slušati. Mi smo živi, ostaćemo živi, uvek ćemo biti živi. Mi smo Božja djeca, ali nisu imali veru za to. Divno iskustvo Mojsije smo imali. Ali sada da ne bi umrli, idi ti da priča sa Bogom. Vidite, Izraelci je bio strah od ognja i nisu želi da čuju glas Boži. Taj strah koji se pojavio s jedne strane i nije bio tako loš, jer Bog je rekao, kada bi se uvijek bojali mene tako, to je bila dobra stvar. Ali kada čovjek se udali prvo od prisustva Božijeg i stavi posrednika, i onda se on postepeno udaljava i od posrednika, tako? I on beži sve dalje i dalje. Zato što je to sve samo dalje prenošenje poruke. Ali Bog kada je vidio da ta vatra deluje na jedan način, on je izabrao vatru da bi sebe obznanjivao i potvrđivao među njima. I tako imate mnoga mjesta, pokušat ću sad ubrzam ovo, recimo, ono sam čitao, da kada je Aron prinao žrtvu i vatra je došla i sam narod je vidio u 9. glavi 24. stih, da je vatra došla dole i spalila žrtvu, i ceo narod je vikao i klicao. I svi su se radovali. To je bio znak. Žrtva je prihvaćena. Vatra Božja je došla. I mi smo ostali živi. To je svjedočanstvo. Kada je Gedeon prinosio svoju žrtvu. Gedeon je pričao sa anđelom. I on je i anđel ohrabrivao. Da će biti sa njim i tako dalje. I anđel pružio. Znači, Gedeon je doneo jare. I brašno. I umesao hleb. I stavio tu supu i sve to pod hrast, stavio na kamen i anđeo Boži i rekao, uzmi to meso, te hlebove presni, meti na onu stenu, a supu ili juhu proli. I on učini tako. I tada anđeo Gospodin pruži kraj od štapa koji mu beše u ruci, dotače se mesa i hlebova presnih i podiže se ogan sa stene i spali meso i hlebove presne. I anđeo Gospodin otide ispred očiju njegovih. I onda je Gedeon vidio da je to anđel Gospodnji. Šta mu je donelo otkrivenje? Vatra. A tako? Vatra je donelo otkrivenje. Bog je tu. Bog je blizu. Bog je tu negdje, razumijete? Razmišljajte. Vatra je donela otkrivenje. Bog je vatra koja proždire, tako? Na jedan način. Uzet ćemo još neki drugi tip. Ali ajde prvo da vidimo
kada je Samson trebao da se rodio, da, u Sudijama u 13. glavi, Manoah, otac Samsonova, da, govorio sa anđelem gospodnjim, on nije znao ni ko je on, ni kako mu je ime, i pitao ga za ime, anđel rekao, što me pita za ime, čudno je, ili tajanstveno je, 13. glava, 17. 18. stih, 19. stih, tada Manoah uze jare i dar i prinese gospodu na steni, ejte, na otkrivenju, ali tako? I anđel učini čudo pred Manoahom i ženom njegovom, jer kad se podiže plamen s oltara k nebu, anđel gospodnji podiže se u plamenu s oltara, a Manoah i žena njegova, videći to, padoše ničice na zemlju. Ejte, kada je anđel učinio to čudo, da je vatra došla i uzela taj dar u tom plamenu, taj anđel se podigao gore. I onda su oni shvatili, to nije bio samo jedan glasnik, jedan poslanik, to je bio anđeo gospodnji. To je bio Bog koji je došao tu dole da govori sa njima. I oni su rekli, umrećemo. Ali žena je rekla, nećemo umreti. Ne bi Bog dozvolio to. Da mi sve to vidimo i da znamo sve te stvari. Eti, opet vatra je bila jedan znak da Bog govori. Ta vatra, poslije toliko dugo vremena, ropstva i svega, odjednom vatra je došla. Je li tako? Vatra je došla i vatra je progovorila. Bog je govorio kroz vatru. Hajde da uzimamo još neke. Znači imate Iliju, je li tako? Možda prvu kraljevima, 19. glavu prvo. Sjećate se kad Ilija bežao poslije svega što se desilo na gori Karmela, goru Karmel ćemo isto uzeti, a možda ćemo to uzeti onda još sljedeći put malo detaljnije. Ali u 19. glavi, kada je Ilija treba da priča sa Bogom, 19. glava, 11. stih, a on reče, vidi, stani na gori pred gospodom i gle, gospod prolažaše, a pred gospodom veliki jaki vetar, koji brda razvaljivaš i stene razlamaš, ali gospod ne beše u vetru. A iza vetra dođe trus, ali gospod ne beše u trusu. A iza trusa dođe oganj, ali gospod ne beše u ognju, a iza ognja dođe glas tih i tamak. Znači, vatra je prethodila Božim glas. Razumete? Kada je vatra tu, Boži glas je blizu. Kada je Mojsije vidio vatru tamo, na planini, on je otišao da vidi šta je to. I onda je došao glas Boži do njega. Vatra je nešto što simbolizira Boga na jedan način. Bog će da mi govori. Ova vatra je nešto što prethodi Božim glasom. Jel' tako? Eti, mi treba da budemo spremni. Jedno ćemo susresti tu vatru, jel' da? Što je sam Bog. Svi ćemo stati jednom pred Boga, jel' tako? I Bog je vatra koja proždire. I Pavle piše u Korinčanima da on postavio temelj. I svako nek zida, a nek pazi kako zida. Jer svačije djelo će biti iskušano vatrom, je li tako? Vatra je ta koja iskušava svačije djelo. Ili Bog je taj. Eto, i mi kažemo, ovo je istina. Neko kaže, ne, ovo je istina. Neka Bog dođe da iskuša šta je istina. Tako? Neka Bog dođe. I vatra će iskušati, i ako neko ima dobro djelo, ono će opstati. I ako neko ima pogrešno djelo, vi možete objašnjavati, ali ja sam ovako onako. Ako Bog kaže, njegova reč je završena, je li tako? To je ono što mi želimo. I pazite, tako učinio Ilija, znači u 18. glavi, u prvoj kraljevima, čitat ću samo neke stihove, od 21. stiha, tada pristupi Ilija ka svemu narodu i reče, dokle ćete hramati na obje strane? Sjećate se sveštenika koji je hrom, da ne može da služi Bogu, jel da? Duhovno sveštenstvo koje hrame. A Ilija kaže, dokle ćete vi hramati na obje strane? Zamislite kakav hod. Taj ti ljudi teško da mogu držati jednu liniju. Liniju reči. Oni na obe strane hramu. Znači da odstupe od reči levo i desno. Ilija kaže, dokle ćete hramati na obe strane? Ako je gospod Bog, idite za njim. Ako je val, idite za njim. Ali narod ne odgovori ni reči. Oni su imali strah. Kako da ne, tamo je 450 valovih proroka. Ko sme da kaže, da? Ilija je sam. 450 balovih proroka i Ilija ih izaziva. Dokle ćete služiti i ovom i onome? Dokle ćete ići i levo i desno? Ako je gospod Bog, služite Bogu. Ko sme da kaže? pored 450 proroka. Propovednika. Ko sme da stane pred 450 trojičara da im kaže, vi ste u krivu, vi ne govorite istinu. Ja znam jedno ko je stao. I anđel gospodin mu je otkrio koja pitanja ti ljudi imaju za njega, šta žele da ga pitaju, kakvu zamku mu postavljaju. Nije bilo možda 450, možda malo manje, 200, 300, ne znam tačno, ali on je znao sve. I on je rekao, evo, tu je moja Biblija. Ako neko se ne slaže sa mnom, neka mi pokaže iz reči. Ovo krštenje ime gospodin sa Krista, ako je pogrešno, pokažite mi. Kaže, ti trojičari su došli do njega posle svega i kažu, brate, ja ću se krstiti u ime Isusa Hrista. Ja ću u mojoj crkvi da govorim o istinu, kaže brat Branham. Šta mislite, koliko njih se krstilo? Nijedan. Ali bio je jedan koji imao hrabrosti sa duhom ilinim da stane. Da kaže, ako je Bog, Bog, služite Bogu. Ako nije, pokažite mi, dokažite mi. I niko nije mogao. Ede, to je to pomazanje koje mi sledimo, razumete? Pomazanje koje može da stane i da stoji iza toga i ne boji se. I kaže, znači Ilija govori šta treba da donese, dva junca i tako dalje, da izaberu i oni, i Ili da daju jednoga i kaže, evo čitat ću dalje, 23. stih, dajte nam dva junca i neki oni izaberu sebi jednoga i neka ga iseku na komade i metnu na drva, ali ognja da ne podmeću. A ja ću prigotoviti drugog junca i metnuću ga na drva, ali ognja neću podmetati. Tada prizovite ime svojih bogova, ja ću prizvati ime gospodnje. Pa koji se Bog odazove ognjem, onaj neka je Bog. I sam narod odgovori i reče, dobro reče. Znači, vatra da siđe. Neka Bog dođe da potvrdi. Tako? I tako bi trebalo da bude. Ako nešto tražimo, neka Bog dođe da potvrdi. Pravi hrišćan i crkva živoga Boga mora da čeka na Boga. I njegov odgovor je merodavan, jel tako? Čak ni ne ljudski, vidite, kaže, oni su izabrali umjesto Judu nekog drugog apostola, to nije bio Boži izbor. Iako su oni bacali los i mogli su i većine da kaže, neka bude ovaj, ali nije to bilo to. Oni su trebali čekati na Boga, Bog je imao jednoga, a to je trebalo da bude Pavle. Samo što još nije bilo vreme za njega, on je bio mlad. Ali oni nisu mogli da sačekaju, da ispune proroštvo. I kada pokušavate silom da ispunite proroštvo, vi grešite. I morate čekati na Boga. Kaže dalje u 3.16 stihu, znači sad oni, prošlo je svo to klanje i sve to što su oni radili, valovi proroci. I sada Ilija se moli i kaže, kad bi vreme da se prinese žrtva, pristupi Ilija prorok i reče, Gospode Bože, Avramo, Isako, Izraeljev, neka danas poznatu da si ti Bog u Izraelju i ja da sam tvoj sluga i da sam po tvoje reči učinio sve ovo. Usliši me, Gospode, usliši me da bi ti poznao ovaj narod, da si ti, Gospode, Bog, da bi poznao ovaj narod, da si ti, Gospode, Bog, kad opet obratiš srca njihova. Vidite, služba Ilije da obrati srca. I služba ovog Ilije posljednjeg vremena je da obrati naše srca ka Bogu. Od veroispovesti, od svih tih stvari, samovoljno izabranih službi, vrati nazad ka službi živome Bogu. To radi Ilijin duh, razumete? I kaže, kada on se pomolio tako, tada pade ogan gospodnji, 38. stih, i spali žrtvu, paljenicu i drva i kameni prah i vodu u opkopu popi, a narod kad to vide, sav popada ničice i rekoše, Gospode Bog, Gospode Bog, više nije bilo važno što ima 450 proroka. Više nije važno što je Ahab tu blizu. Ništa nije važno, Gospode Bog. Znate zašto? Zbog vatre. Vatra je progovorila. Bog je progovorio kroz vatru. Vidite, i onda uzmete još ovu stvar. Vatra će vam dati snagu da verujete u Boga. Vatra će vam dati snagu. Vatra će prethoditi Boži glas. Je li tako? Pred vatrom, odnosno pred Boži glasom je bila vatra. I onda je Bog progovorio. Tako? Vatra je potvrdila da ste ugodni Bogu. Bog je poslao vatru. Kaže, oni koji žele da žive pobožno, oni će biti proganjani. Je li tako? Znači, mi govorimo sada o drugačoj vatri. Jer kaže Petar, nemojte se čuditi kada dolaze razna iskušenja na vas. Kakva iskušenja? da vaša vera prođe kroz vatru. Vaša vera mnogo dragocenija, da? Nego zlato ili srebro. Prolazi kroz vatru. Nemojte se čuditi kada se nešto novo događa, zato što ste vi hrišćani. Vi bi trebali se čuditi ako to ne dolazi, jel tako? Ali ako ste hrišćani, vatra dolazi. To znači Bog je blizu. Bog će da vam govori. Sačekajte samo malo. Znate, neki ljudi godinama nemaju nikakvo iskušenje i oni su sretni zbog toga. Vi treba se zapitati, ako vas ništa ne iskušava, šta je to sa vama? Da li stojite dobro? Ajde, zato što iskušenje je nešto što dolazi da testira vašu veru. I u tom iskušenju Bog želi da vam govori nešto. Zbog čega dolazi kušnja? Samo da bi vas neko maltretirao? Ne, Bog hoće nešto da vam kaže. Vi to ne možete razumjeti. I onda Bog dozvoli to na vas. Sa jednom svrhom. Ne zato što on želi da vas maltretira. Ne, zato što on želi da vam govori. Brat Branham kaže, ponekad neka ovca, ona ne želi da sluša Boži glas. I onda taj pastir, onda on mora da udari tu ovcu. I on mora da je slomi nogu. I neko je vidio takvu ovcu, da, kako pastir je nosi i kaže, ta ovca je slomila nogu. Pastir kaže, ne, ja sam je slomio nogu. Zašto? Ti si okrutan pastir. Ne, to je sa jednom svrhom. Zato što ona nije htjela da me sluša. Ali sada kad sam je slomio nogu, ja mogu da je nosim i da je govorim, ja te volim. Sa tom svrhom je on to uradio. E ponekad Bog dozvoli kušnju na nas. Ne da bi nas osudio, već da bi nam pokazao koliko nas voli. I mi smo zaboravili da čujemo njegov glas, volim te. Ne znam vi koliko često imate običaj da kažete onome koga volite, volim te. Vašoj ženi ili vašem mužu. Nemojte to zaboraviti. Ponavljajte to što češće možete. To je nešto što je dobro. Eti, i neka ovca zaboravi na Boži glas. Da je Bog stvarno voli i Bog dozvoli što nju. Dozvoli vatru iskušenja. Kaže psalmista u 17. glavi. Usliši, Gospode, pravdu, čuj glas moj, primi uši molitvu moju, ne iz usta lažljivih, od lica tvojega nega izađe sud moj, oči tvoje neka pogledaju na pravicu, ispitaj srce moje, obiđi noću. Ti Bog obilazi noću. Ponekad vi sanjate stvari. Znate zašto? Bog vas obilazi. U ognju okušaj me. Vidite, David se molio. Zašto bi neko tražio da vas oganj okuša? U kakvom ognju on priča? Vatra iskušenja. Niko ne želi običnu vatru na sebe. To je vatra iskušenja. David je znao ko ta vatra dođe. I nećeš naći nepravde moje. Ta vatra će samo spaliti nepravdu. Ona neće vas. Ako ste vi Božje seme, mogu vas baciti u peć kao Danielove prijatelje. Vi ćete ostati živi. Samo će nepravda nestati iz vas. I ponekad Bog želi da mi padnemo u tu peć. Zato što ta vatra čisti nepravdu iz nas. Znači, sada gledamo na vatru malo sa drugačijeg ugla. Samo još malo. Znači, psalam, imam dosta stihova, da? 50. psalam. Kaže, Bog nad bogovima, Gospod govori i doziva zemlju od istoka sunčanog do zapada. Sa Siona koji je vrh krasote javlja se Bog. Ide Bog naš i ne muči, pred njim je oganj koji proždire, oko njega je bura velika. Vidite, pred Bogom je vatra. Iskušenje je nešto što samo prethodi Božje pohođenje. I kada vam se desi nešto loše, ja sam naučio tako da razmišljam. Zašto mi se deša nešto loše? Zato što Bog sprema nešto dobro za mene. Vi se čudite ponekad, zašto odjedno sad ovo? Zbog čega? Ne mogu da razumijem baš sve, zbog čega, ali znam jednu stvar. Bog sprema nešto dobro za mene. I kad sve ovo prođe, ja ću biti još jači, još čvršći, još više ću da verujem. Ako možete tako razmišljati, ja mislim da će vam to pomoći. I sada ne znam koliko imate strpljenja da još malo samo uđem u ove stvari. Ali mislim da je ovo jako važno, pa onda bi mogli onda sa tim da završimo. U Hebrejima u 12. glavi, ali tako? Apostol koji je pisao kaže da niste od 18. stiha, 12. glava od 18. stiha. Kaže, ne pristupisti ka gori koja se može opipati ognju, razgorelom oblaku i pomrčini oluji i trubnom glasu i glasu reći kojega se odrekoše oni koji čuše, da ne čuju više reči. Vidite što ovdje piše kod mene? Oni su se odrekli glasa. Znate zbog čega? Zbog velike vatre. Ta vatra ih je uplašila. I znate što ljudi danas rade? Ljudi koji se zovu hrišćanima? Odreću se glasa Božjeg zbog iskušenja. Ako vide da će negdje biti iskušenje, onda izbjegava iskušenje. I znate što rade tako? Odreću se glasa koji bi govorio iz tog iskušenja odatle. Znate, vi možete birati ponekad. Šta ćete uraditi? Hoćete ovako i onako. Ako birate ovaj put, to je lakši i sigurni put. Ali na ovom putu, vidite, reč vas vodi tamo. I vi sad odjednom, ako idete tamo, bit će teško. Bit će vatre. Teško će biti. Ali Bog će da vam govori odatle. I ako se odričete te kušnje, vi se odričete glasa. Vi možete reći, neću više tamo, eto, može neki čovjek da vas iskušava, da? I Bog vas šalje baš kod toga, neću kod njega. Neću kod njega. Zato što je lakše. Ne morate variti, ne morate brinuti. Eto, a vi ne znate zašto stalno srećete te osobe ili te ljude. I onda, ako ste duhovni, vi shvatite, Bog radi sa mnom nešto. Bog mi može govoriti kroz sve to. I nemojte izbjegavati put koji Bog ima za vas. Nemojte izbjegavati. Koji god na to jeste. Mi možemo izabrati lakši put, nećemo umreti odmah. Ali znate šta gubite? Da čujete Boži glas. To je mnogo dragocenije. I sada kaže, znači ovdje, oni se odrekoše tog glasa da ne čuju više te reči. Lakše bi bilo da je neki drugi ispriča. Znači, to je ono što ljudi danas radi u crkvama. Ne ja, nego nek moj propovednik, moj pastor, nek se on angažuje, nek on moli, nek on recituje, nek peva i sve, mi ćemo samo slušati, sedeti, tapšat ćemo na kraju, izaći ćemo iz crkve i to je kraj. A nemojte se odreći da vi čujete Boži glas. Prihvatite te stvari. Jer sada kaže, preskače malo, 25. stih, ali gledajte da se ne odrećete onoga koji govori, jer kad oni ne utekoše, koji se odrekoše onoga koji prorokovaše na zemlji, a kamo li mi koji se odrećemo nebeskoga? Je li tako? Vidite, postoji kao u starom zavetu što je bila vatra na zemlji, postoji nebeska vatra. Postoji vatra iskušenja. I Bog želi da govori kroz tu vatru vama. I ako se odričemo te vatre i bežimo od toga da ne umremo, da mi se nešto loše ne našli iskušenje, bežite, birate lakši put. Odričite se nebeskog glasa, ne zemaljskog. Petar kaže, ljubazi, ne čudite se vrućini koja se događa za kušanje vaše, kao da se nešto novo događa. Vidite, ta vatra i ta vrućina. To je nešto što nama treba. Bog govori kroz to. I onda možete razumjeti zašto Jakov kaže. Radujte se kada dolaze razne iskušenja na vas. Znate zašto? Iskušenje je vatra. Kada god su Izraelci sreli vatru Božju koja je došla da ih pročisti, oni su se radovali. Mi se ne radujemo normalno tome što nam se događa, ali mi se radujemo Božjem glasu koji govori kroz tog iskušenja. Eti, ako se plašimo vatre iskušenja, ako bežimo od vatre iskušenja, ako se bojimo, nećemo čuti Boži glas. I mi ćemo postati formalni hrišćani. Upravo tako divni. I znate kako je crkvama? Svi su sa svima dobro. Ovo je brat, niko neće nikome ništa da kaže, niko ne sme nikome ništa. Nek bude mir, nek bude samo sve fino, lepo. Oni su takvi hrišćani, znate. I kada bi došla jedna grmljavina, oni bi se uplašili. Jo, šta se to desilo? Šta se to desilo među nama? Vatra Božja sišla. Ja ne znam kako su bili tamo raspoloženi neki nevernici u delima apostolskim, kada su apostoli se sastali iz starešine i poče da rasprave nekim stvarima i zakona. Da li treba, da li ne treba. I kaže, ne mala rasprava je bila tamo. Vidite, ali na kraju je došlo nešto dobro iz toga, tako? Božja reč. Mi, Sveti Duh, smo odlučili tako i tako. Znate, Božja reč ponekad dolazi poslije velike bure, potresanja i vatre na kraju. Ali vi bi htjeli da imamo Božju reč pre svega toga. Ali ponekad morate čekati da prođe i grmljavina, i potresanje, i vatra, i onda na kraju dolazi reč, kao što je Ilija sreo tu reč. I kaže, to su tipovi koje nas susreću, sve ovo čak čovjek ne mora ni sve razumjeti onako kako sam ja rekao, ali ako imate vodstvo Svetog Duha, posle svih iskušenja, posle svih te teškoća koje dođu na vas, vi i dalje želite da budete blizu Boga, tako? Vi i dalje želite da budete blizu Boga. Vi ne želite da kažete da ne umrem ja sad, neću više ovoga, ne želim da imam s tim ništa. Vi idete ponovo tamo. Ako ste jednom iskusili da ostajete živi, vi ćete uvijek ostati živi. Uvijek. Ede, ako ste spremni na Božju vatru, i samo nevesta ima hrabrosti da pristupi vatri. Samo nevesta. Svi ostali, što kaže brat Branham, će se odreći toga. Oni će radi mira, znate, da se odreknu. Kao što nude Izrael, da? Radi mira, ostajte na tu zemlju. Oni kažu, nećemo, nećemo. Ede, to je što kaže nevesta. Ja ne dam ovaj deo zemlje. Ovo je moje, ovo je obećanje. Ja to ne dam, ja tako vidim da to treba tako da bude. I onda postaje borba, ali tako? Znate, ti narodi, znači, koji su okolili Izrael, nisu samo oni se borili protiv Izraelca, nego se Izraelci međusobno se borili. Znači. Zato što je tamo trebalo nešto uraditi. I to je opet sad nešto skoro drugo. Ali moja poruka je bila o Bogu koji govori kroz vatru. I ono što sam čitao na početku. Oni koji dolaze blizu mene, bit ću svet u njima i pred celim narodom proslavit ću. Onima koji pristupaju k meni, bit ću svet. Vidite, svetost Božja dolazi na one koji pristupaju ka Bogu. I ako pristupate ka Bogu, imate šansu. Ako bežite od Boga, vidite, prosto teško, znači. Ne možete izaći na cilj. I tako, razmišljajte o Bogu koji je vatra, razmišljajte o vatri iskušenja koja dolazi na vas, razmišljajte o Božem glas koji dolazi iz te vatre. Ja verujem da ćete vidjeti da je dobro što dolaze neke stvari na vas. Da to nije slučajno. Da Bog ima jednu višu svrhu, razumete? Mi treba to da vidimo. Mi kao hrišćani, znači, ako verujemo da smo nevesta, znači šta? Mi nemamo kut da pobegnemo jedni od drugih. Možda u nebeskom Jerusalimu ćete se iznenaditi kad zakuca na vrata vaša i kažem, ja sam vaš komšija. Možda nekima neće biti drago. Tako će biti. Šalim se, sigurno će vam biti drago ako ste u Jerusalimu. Ali treba da se naviknemo. Mi smo deo jednog tela, je li tako? Mi smo deo jednog tela. Mi pripadamo jednom telu. I mi treba da se naviknemo jedni na drugi ovdje tu. Ne samo da se naviknemo, nego da budemo iskreni. Da kažemo ono što je u našem srcu. Jer ako skrivamo te stvari, one neće pomoći. Kaže reč Božja, bolje je javni ukor nego tajna ljubav. O tajne ljubavi niko nema ništa. Niko nema ništa. Ali kao kad neko voli neku devojku, nikad joj ništa ne kaže. I onda on čuje da se ona udala. Šta ima od svoje tajne ljubavi? Je li tako? Ništa. Što kažu, ja sam je čuvao za ženitbu, kao nisam htjela da je pitam ranije. Nemate ništa od toga. Bolje da si rekao da je voliš ranije, nego što si to držao sebi i sada, kao da ona više ne može da bude tvoja. Je li tako? Eto, vi možete reći poslije, ja sam je toliko voleo, ja sam tebe toliko voleo i tako dalje. Ali bolje istupite sa onim što imate. Ja znam da Bog će nam pomoći u svemu tome gdje mi grešimo, zato što mi smo samo ljudi, znate. Solomon je rekao, nema čovjeka koji ne greši. Nema čovjeka koji ne greši. I mi se ne ljutimo kada grešimo, nego mi se ljutimo ako ne možemo vidjeti da sa tom greškom sada Bog može nešto da uradi. Ako tu stajemo, znači, mi stajemo tu i Bog više ne može ništa. To je veliki problem. Ali eto, da ne bude previše rečeno, razmišljajte o Bogu koja je vatra i Bog koji govori kroz vatru. Ja sam tako razmišljao, to mi je bila inspiracija i onda sam našao toliko stihova, eto nisam stigao da ih obradim. Ali mislim da Meni je značilo to. Zato što takav je Bog, on nama govori kroz vatru i ne treba se čudimo kada on dođe na nas. Amen. Možemo ustati. Svemogući Bože, Gospodi se, zahvalni smo ti u našim srcima, Bože, dok slušamo, Bože, tvoju reč, dok razmišljamo o tim stvarima. Koliko tipova ima, Bože, mi ne možemo ni dodirnuti površinu toga, Bože. Ali shvatamo da si ti Bog koji je sveti Bog, koji želi da se pokaže svetim i ne želiš da trpiš, Gospode, ništa što ne želi da se podredi tebi, Bože. I koliko god nas smo mi sveti, sami po sebi, Bože, sveti, razmišljajući o tome, ali čak i da pristupujemo tebi, Gospode, i da pokušamo doneti žrtvu, donosimo molitve, Bože, koje nisu inspirisane duhom. Naši razgovori, sve što činimo i kažemo, uradimo, Bože, ako nije inspirisano i nadahnuto, Bože, mi nećemo primiti nagradu za to, Bože. I Bože, koliko treba da shvatimo da je naša služba Bogu jedna ozbiljna služba. Da si ti sveti Bog koji želiš da se dokaže sveti među nama, Gospode. Da ne želiš da imaš kompromis sa svetom, Bože. Ne želiš da mi pravimo kompromis, Gospode. Želiš da stanemo po celoj reči, Bože. I Gospode, oprosti nam, Bože, ako ne činimo stvari najbolje što bi mogli, Gospode. Oprosti nam, Gospode Isuse Hriste, pomozi nam, uvedi nas u svu istinu, Bože. Nama je tako žao, Gospode, ako žalostimo Tvog duha, ako grešimo na bilo koji način, Bože, jedan prema drugome, Bože, zato što ne želimo, Gospode Isuse Hriste, da nosimo bol, već želimo, Gospode, da Tvoj mir, Bože, dođe među nas. Ali, Bože, ponekad smo nespretni, Bože, ja Te molim da nam pomogneš, Gospode. Ja Te molim da Tvoj balzam dođe na nas i izleči svih nas rane, Gospode. Da nam daš svoju milost, Gospode, svoje pomazanje, Oče. Da nam daš, Bože, duhovno oko da možemo vidjeti viši poziv u koji smo pozvani. Naš poziv nije samo da budemo ovdje na nekom mjestu, Gospode. Naš poziv je da budemo deo neveste, Bože. Naš poziv je, Gospode, da budemo deo jednog tela u kome živi jedan duh, sveti duh. U kome sila Božja, sila uskrsnuća je delotvorena u svakom udu, u svakom delu tog tela, Bože. Ja Te molim da nas blagosloviš, Bože. Da nam pomogneš, Gospode. Očisti nas od svih naših nepravdi, od sveg bezakonja, Bože. Pomozi nam da stojimo na pravom putu, Oče. Te molim za sve nas i za sebe u ime Isusa Hrista. Amen.